Šiandienos tiek pirmajam skaitinyje, tiek ir Evangelijoje girdėjom pasakojimą apie Abraomą, kuris yra mūsų vadinamas tikėjimo tėvas. Ir iš tiesų, jisai buvo pirmasis, su kuriuo Dievas sudarė sandorą, neatšauktiną sandorą. Dievas pažadėjo Abraomui ištikimybę, nieko nereikalaudamas kaip atgalinio ryšio. Nebuvo jokių sąlygų. Tiesiog Dievas pažadėjo, kad jisai bus ištikimas. Žmogui liks ištikimas. Tai yra labai svarbi žinia mums, nes Dievas iš tiesų yra ištikimas žmogui. Dievas, kuris išsvajojo žmogų savo širdyje, sukūrė jį pagal savo paveikslą. Ir net žinodamas, kad žmogus ir galbūt nebus ištikimas, jam nepavyks, vis dėlto jis niekada nepalieka savo pirmosios minties, savo pirmosios meilės, savo kūrinio. Jisai visuomet žvelgia žmogų pozityviai. Nuo Dievas, kokia yra šiandieno žinia, Dievas yra ištiesta ranka. Dievas yra nuolatinė galimybė keistis. Žinoma, kad mes galime tą galimybę ir nepasinaudoti. Bet Dievas nėra baudėjas, pirmiausia, kurio tikslas yra žmogų pastatyti į vietą ir parodyti, koks jis yra nusidėjėlis, ar kur jam nepavyko, ar kur yra jo bėda ar žaizda. Ne. Dievo tikslas yra prisibelsti žmogaus širdį, kad žmogus duotų vaisių, kad jisai užaugtų, subręstų. Per visą šitą laiką mes turime ne vieną skaitinį evangeliją, kurią dabar galėtume prisiminti per rekolekcijas. Tai yra ilgas paruošimas žmogaus širdies, kad mes suvoktume, kokia yra Dievo intencija žmogaus atžvilgiu. Kodėl tai yra svarbu mums? Kodėl tai yra mums aktualu? Todėl, kad niekas taip gerai nepažįsta žmogaus ir žmogaus pašaukimo, kaip tas, kuris jam davė gyvybę, kuris jam davė tikslą. Tik Dievas žino, koks yra žmogaus tikslas. Tik Dievas žino ir žino kiekvieno iš mūsų vardą, sako Apokalipsė. Tik Dievas žino žmogaus vardą. Kodėl taip yra sakoma? Todėl, kad vardas iš tiesų atspindi tai, kas mes esame. Žinoti vardą, tai reiškia pažinti esmę. Net ir tas pasakojimas apie Adomą, kuris turėjo pavadinti ir duoti kiekvienam gyvuliui, kiekvienam gyviui vardą, tai reiškia pažinti. Dievas leido žmogui pažinti visatą ir ją įvardinti. Tai reiškia nesugalvoti, nesukurti, neprimesti, nevaldyti. Koks buvo tikslas Dievo duodant žmogui visatą? Tai nepadaryti dominatorium, tironu, bet tas, kuris pažįsta, tas, kuris įsiklauso, suvokia esmę ir ją gerbia. Žmogaus pašaukimas tai yra gerbti kitą. Nes tik tuomet jis pats yra laimingas. Nes žmogus yra panašus į Dievą, sukurtas pagal jo paveikslą. Mes negalime būti laimingi, būdami tironais, būdami dominatoriais. Nors kartais atrodytų, kaip tik čia ir yra mūsų laimė. Siekime valdyti, padaryti. O Kristus, tas Dievo žodis, vienintelis Dievo žodis, kuris yra duotas mums, tai yra suvokimas, suvokti Dievo širdį. Tai yra, galima sakyti, amžino gyvenimo receptas. Tai yra kelias į žmogaus laimę. Žmogus negali būti laimingas kitaip, kaip tik tai būdamas savimi, iškleisdamas savo prigimtį. Šventasis Tomas Akvinietis, didelis katalikų bažnyčios teologas, sako, mes negalime suvokti tikslo, tiksliau, mes negalim suvokti daikto ir paaiškinti, kas yra, jeigu mes nežinome jo priežasties, dėl ko jis yra padarytas. Tik tai tos priežasties šviesoje, tikslo, vardan ko tas daiktas buvo sukurtas, mes galim paaiškinti, kas čia yra. Vadinasi, žmogaus neįmanoma paaiškinti jo pašaukimo, kaip tik tai tuo pašaukimu, kurį Dievas įdėjo jo širdį. Ne pat žmogus susikuria savo pašaukimą, bet jisai jį turi atpažinti, perskaityti savo gelmėje, savo širdyje. Ir pirmoji nuodėmė ir buvo juk ta, ne kažkokia kita, kad jis kažką per penktadienio pasniką suvalgė mėsos Jėva Rodomas ir nuobolį. Koks skirtumas? Ne ta buvo nuodėmė. Nuodėmė buvo ta, kad žaltys sako, jūs suvalgėsit ir būsit kaip dievai. Jūs būsit išminti ir patys spręsite, kas yra gerai ir kas yra bloga. Čia yra buvo ta didžioji nuodėmė, kuri atskyrė. Žmogus pradėjo nebeieškoti dievo tiesos. Nebeįsiklausyti į save supantį pasaulį ir jį teisingai įvardinti ar į save, bet pats primesti, dominuoti. Ir kaip dažnai šitą nuodėmę atrodo pirmoji užmiršta, čia yra tik simbolis tas, suvalgytas uždraustas vaisius, bet kaip dažnai pasikartoja ir mūsų gyvenimuose. Toli nereikia ieškoti mūsų šeimose. Žmogus ir, pavyzdžiui, tas apsirengimas, tas, žinot, tas figmedžio lapas, kodėl jis buvo reikalingas? Atrodytų, tai ačiū Dievui, kad apsirengė, buvo nogi, kokia gėda. Bet neužmirškime, kad Biblijoje nogumas, jis simbolizuoja širdies nogumą. Žmogus buvo be kaukės, jis buvo atviras, jam nebuvo kas slėpti. Žmogus buvo atviras širdims, jis buvo laimingas. Jis pasitikėjo Dievu, pasitikėjo kitu žmogumi, pasitikėjo savimi. Tas figmedžio lapas, tai yra žmogus, kuris bando save pagražinti. Uždėti kaukę, nes galvoja, kad su kaukė jis bus gražesnis. Žmogus, kuris bijo būti nepriimtas toks, koks jis yra. Netitikti lygio kažkokio tai. Juk ir mes, kiek mes bandome, vaizduojame, stengiamės būti geresni negu esame. Kitam parodyti savo gerąją pusę. Ir dėl ko? Dėl ko mes tai darome? Dėl to, kad bijom, kad kitaip mes nebūsim mylimi. Dėl vienintelės priežasties. Ne iš blogumo. Iš gerumo, dėl to, kad norim meilės, norim būti priimti, norim būti vertinami. Tai yra geras dalykas. Bet bėda yra kokia? Ir kokia yra velnio, žalčio pagunda? Tos gyvatės taip vadinamos. Iš tikrųjų, tai yra velnio simbolis, ar ne? Kad žmogus vietoj to, kad jis ieškotų tiesą, jis bando ją pagražinti. Ir bandydamas ją nugražinti, jis pats praranda savo identitetą. Praranda savąjį aš. Jis pradeda slapstytis. Po figmedžio lapais, vienokiais ar kitais, po kaukėmis. Žmogus yra nelaimingas. Ir supranta, kad Kristaus atėjimas. Kartais sakoma, o kam tas Kristus atėjo? Nuo kogi jis mane turėjo išgelbėti? Nuo manęs paties pirmiausia. Nuo mano baimių, nuo mano žaizdų. Kristus atėjo, žinot, kaip ta besąlygiška Dievo meilė, kurios akivaizdoje žmogus turėtų būti taip sukrestas, kad turėtų nukristi visos kaukės ir visi figmedžio lapai. Žmogus turėtų vėl tapti nuogas Kristaus akivaizdoje, nes jisai spaukotas avinėlis, kuris kurio nesustabdė nei jo mokinių nesugebėjimas suvokti, priimti, nei draugų išdavystė, nei tautos išdavystė. Kristus, kuris pereina iš mirties į gyvenimą. Čia yra žmogaus pašaukimas. Tai yra tos velykos, į kurias mes einame. Tam tikrą prasme, mes jau gyvename velykomis. Jau širdyje turi būti ta velykinė giesmė, kurią mes žinoma, į velykas mes pereinam per savo gavėnę, per savo gyvenimišką gavėnę, per savo kasdienybės gavėnę, per įvairius išbandymus, sunkumus. Bet mes turim įžengti į velykas, kurios, žodžiu, visi tie sunkumai, jie mūsų neturėtų sustabdyti. Bet dar labiau, kaip sako romiečiai, sako, kas mūsų nesulaužo, padaro dar stipresnius. Štai ko Dievas nori. Jis nenori sulaužti žmogaus, nenori palaužto, bet to, kuris yra iškelta galva ir kartu subrandintas, atsakingas. Laisvė, atrodo laisvė, kad yra tai, ką darau, tai, ką noriu daryti. Bet laisvė tai yra pirmiausia, tai ne tik tai, ką noriu daryti, bet pirmiausia ir tai, ką reikia daryti. Ne vėl daugus nesako, mylėk ir daryk, ką nori. Kodėl? Dėl kad jeigu tu mylėsi, tu nedarysi bet ko, nedarysi bet kaip. Jeigu tu myli ir žinai, kad tiesa yra tavo, tai tu pasakysi tą tiesą taip, kad nenužudytum kito žmogaus. Bet tam reikia mylėti. Ir dėl to Kristus, kuris myli, jis plauna kojas. Ne dėl to, kad suvaidint kažkokį tai nuolankumą, va, žiūrėkit, darykit, kopijuokit, beždžioniaukit. Ne. Jis ieško tikrų dalykų. Sako, jeigu tu myli, tu nusileisi iki žmogaus tam, kad jį susigražintum. Kaip tas tėvas gailestingasis, kuris laukia sūnaus palaidūno. Pirmiausia, kuris išleidžia savo sūnų palaidūną į tą ilgąją kelionę. tam, kad jį susigražintų. Tam, kad jį pagimdytų iš naujo, kad duotų jam naują galimybę gimti. Tai ir yra susitaikinimo sakramentas. Ne tik tai išsakytos nuodėmės. Tai būtų per daug, per mažai. Jeigu visas mūsų susitaikinimo sakramentas liktų tik tai prie išsakytų formulių, išsakytų ir gautų, ir liktos atgailos irgi dar sykį. Net tai turėtų keisti mūsų požiūrį gyvenimą, mūsų žvilgsnį. Mes turėtume būti kaip tas vanduo Kanos vestuvėse, kuris perkeičiamas vynu. Mūsų žvilgsnis, mūsų požiūris į gyvenimą. Mes patys turim tas naujasis vynas. Galbūt situacija nepasikeis, galbūt ir mūsų kasdienybė nepasikeis, mūsų pantis žmonės nepasikeis, mūsų problemos net nepasikeis ir savaime neišsispręs, bet mes pasikeisime. Ir tai yra prisikėlimas, tai yra perkeitimas. Kaip ir čia, atrodo, niekas nepasikeitė. Duona liko tokia, kokia ir buvo, vynas liko toks, koks ir buvo, net skonis toks pats liko. Bet iš tikrųjų ten jis yra kitas. Kita substancija, kita reikšmė. Lygiai taip pat ir mūsų gyvenimuose. Atrodo, gali nieko nepasikeisti. Ir tik tai vienas Dievas mato tai ir žino. Šiandienos Evangelijoje, pasiklausykite, Jėzus sako, Abraomas matė mano dieną ir džiaugiasi. Pažiūrėkit, koks buvo žydų, bet ne tik žydų, čia nėra būdinga. Šiaip žydai yra labai gudrus. Hebrajai labai gudri tauta, daug pasiekusi. Bet net ir jie kai ko nesugebėjo. Čia jie labai gerai mūsų atspindi. Nes ir mes labai dažnai taip pat elgiamės. Ir mes turbūt lygiai taip pat būtume pasakę, o gal net ir taip gudriai nebūtume sugebėję pasakyti, atsakyti Jėzui. Sako, kaip tu, net 50 metų neturi, o jau Abraomą matė. Koks skirtumas, kad ir 150 metų turėtum, tai Abraomas gyveno prieš tūkstantmečius. Ką tai keičia? Kad jis keistų, pakeistų 50 metų? Nieko. Tai sako, kaip galėjo Abraomas džiaugtis tavo dieną? Bet atsiminkime, kas buvo Abraomas? Tai buvo tikėjimo tėvas, su kuriuo Dievas sudarė sandorą ir pasakė, iš tavęs gims gausinga tauta, Dievo tauta, tu būsi tikėjimo tėvas. Ir atsimenat, koks buvo sekantis žingsnis, kai Abraomas patikėjo ir kai gimė Izaokas, jo senatvė jau. Sako, dabar, sako, paukok savo sūnų, paukok savo vienturtį. Ir Abraomas išeina, 3 dienas keliauja tą kalną. Kokios ten mintis turėjo būti? Dievas davė, Dievas atėmė. Vis dėlto Abraomas tai padarė, nors galėjo nepadaryti. Ir turbūt nebūtų trenkęs žaibas iš dangaus. Dievas būtų leidęs nueiti, būtų paleidęs Abraomą kaip sūnų palaidūną. Nebūtų jo net nubaudęs, kaip mums atrodo, kad jeigu mes nepadarysim to, ko Dievas nori, Dievas mus nubaus. Mes jau patys save nubaudžiam pakankamai, kai nedarom, kai nevykdom Dievo valios, kai nesame tiesoje. Nereikia Dievui net ir bausti mūsų papildomai. Bet Abraomas ėjo iki galo, užlipo į tą kalną, aukos kalną, tam, kad paukotų savo sūnų. Jis tada Dievas paskutinį akimirką jį sustabdo ir duoda vinėlį. O mes juk žinome, kad avinėlis tai yra Kristaus simbolis. Tuomet Abraomas jisai nežinojo dar, bet Abraomas džiaugiasi tą dieną. Jis išvydo, jis patyrė Dievo gailestingumą. O mums, ką tai sako, kad Dievas nepagailėjo net savo viengimį sūnaus. Jis visą save atidavė. Jis nesustojo, jis leido žmogui, jis leidosi būti nužudomas. Mūsų abejingumo, mūsų šaltumo, mūsų kietumo, mūsų bukumo, negailestingumo. Iki pat galo leidosi eiti. Ne dėl to, kad jam dėl to neskaudėtų širdies. Bet dėl to, kaip tas tėvas, gailestingasis, tam, kad sulauktų sūnaus palaidūno grįžtančio, jau pasvaktum, jau kaip pinigai išleisti, palikimas išvaistytas, kad sulauktų atgailaujančio, šio to suvokusio ir naujai pažvelgusio tėvo gailestingumą. Suprantat, kad tas sūnus, jaunėlis, jis negalėjo išleisti tėvo palikimo, nes tėvo palikimas pats didžiausias, tai yra jo širdis, tai yra jo tėviškumas, tai galimybė duoti sūnui gyvenimą, sudaryti galimybę gimti iš naujo. Štai kas yra tėvo palikimas, tikrasis, tai ne pinigai, ne namai. Ir nors vyresnysis sūnus buvo šalia, jis to irgi nesuprato. Jis buvo tėvo namuose, viską darė kaip reikia. Bet jis to nesuprato. Kokį kelią mes turėtume nueiti, kad suvokt, kas yra tėvo gailestingumas. Ir kokie mes esame laimingi, veltui gavę šitą dovaną. Žinot, aišku, bėda ta, kad tie dalykai, kurie per daug lengvai ateina, per daug lengvai išeina. Atsiminat Siras Namanas, kada jam pranašas pasakė, kai jis atėjo su raupsais, ilgą kelionę pas pranašą, kad pagydytų jį. Ir kai jam pasakė, pranašas net neišėjo, pasiuntė tarną, sako, 7 kartus pasinerk į Jordane. Tas taip supyko, kad norėjo iškart keliauti ir užsirūstinęs. Jau turbūt galvojo apie keršto planą. Ir tik tai to Siro Namano tarnas sako, kodėl tu nepasineri? Nejaugi, jeigu būtų tau liepę padaryti kažką sudėtingiau, nebūtum padaręs. Būčiau. Sako, čia per daug paprasta. Sako, kad pas mus nėra dar švaresnių upių. Iš manęs tyčiojasi. Sako, tu padaryk. Jis pasineri ir jo kūnas tampa kaip kūdikio. Tai va šitie dalykai, kurie yra, atrodytų, kartais per daug paprasti. Per daug ranka apčiuopiami. Taip šalia. Ir vis dėlto taip toli. Kaip ta draugystė mažojo princo. Tad tu gali būti apsuptas žmonių ir būti begaliniai vienišas. Prašykime, kad per šias rekolekcijas Dievas apšviestų mūsų, šventoji dvasia apšviestų mūsų, paliestų mūsų širdį. Nesvarbu būtume teisusis sūnus, būtume sūnus palaidūnas, kad mes sugrįžtume prie Dievo gailestingumo. Kad pasisemtume tos stiprybės ir tos stiprybės šviesoje naujai pažvelgtume į savo gyvenimą, į savo kasdienybę.